националисты.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, найперш про суды над удельниками после выборчего протесту и погуторим про подробязности судовых процессов с нашим корреспондентом Валером Калиновским. У Блиц-анализе керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский, комментуя заклик Александра Лукашенко на вести парадок у организациях и на предприемствах, поводле прикладу советского керовника Юрия Андропова. Як завсёды прагучыць агляд інтэрнэту, а ў перадачы «Белый спіс» на гэтым тыдні песні Лявона Вольскага. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
У Менску у трох судах працягваліся працэсы над удзельнікамі плошчы, у тым ліку над былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Владзімірам Някляевым, Андрэем Саннікавым і Віталем Рымашэўскім. Александру Фядуту падчас працэсу зрабілася дрэнна, яго забралі ў шпіталь. Владзімір Някляеў патрабуе выклікаць у суд Александру Лукашэнку. У працэсах абвешчаны перапынак да 10 траўня.
Разлік на тое, каб давесці ўжо прысуды да канца, а потым глядзець, што з гэтым рабіць, дараваць, не дараваць, за якія саступкі, адным словам, гэта як прадукт для гандля са знешнімі сіламі.
Александр Лукашэнка ў сувязі з тэрактам у метро запатрабаваў пераняць вопыт Андропава і ўзмацніць жорсткасць працоўнай дысцыпліны. Нацбанк Беларусі вырашыў з 12 траўня пашырыць калідор зменаў курсу беларускага рубля да кошыка валют з 8 да 12%. Эксперты называюць гэтыя меры палавіністымі.
4% нічога наогул змяніць не могуць. Гэта дзіцячыя гульні. Все ж таки, калі будуць вырашаны пытанні па расійскім крэдыту, я думаю, што яны будуць значна большыя. Бо расійскія эксперты лічаць, што ўжо не толькі 4, 10, 20, 30. Патрабуецца дэвальвацыя 2 разы.
Следства адмовіла змяніць меру стрымання журналісту Андрэю Пачобуту і пакінула яго пад вартай. У Бабруйску пачаўся суд над трыма падазраванымі ў падпале будынку мясцовага КДБ. Матэрыяльныя прэтэнзіі да іх 2 мільярды рублёў. Міністэрства замежных справаў скрытыкавала запуск Еўранэсту без Беларусі.
Пра падзеі пятніцы расказвала Алена Радкевіч. І зараз пра некаторыя з іх больш падрабязна. Экс-кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў заявіў сёння ў судзе, што будзе патрабаваць выкліку ў якасці сведак паводле ягонай справы міністра ўнутраных справ Куляшова і Александра Лукашэнкі. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Допыт экс-кандидата на президента Владимира Некляева почался на процессе в Фрунзенском суде Менска у другой полове 6 травня и перервался за того, что кепско себе отчу обвиновачный Александр Фядута. Судья Жанна Жуковская мусила обвестить перапынок до 10 травня. Владимир Некляев поспел выступить с промовой, и он сразу заявил, что поделяя политичную и моральную отказость за то, что отбылось 19 снежня, наперш за то, что за кратами опынулись сотни человек, а десяткам наканавана сесть у турмы. Поводле Некляева такую позицию он выявил уже в первые дни после арешту, бо зразумел соправданный намер уладу об запалохывании громадства. Некляев расповел, як у КДБ на первой размове со следчим, и он пропоновал спынить конвейер арешту взамен за то, что возьми всю вину на себе.
Я уже разумел, что будет бывало, что будет налаживать долгий-долгий процесс, что людей будут снижать, не только садить, а не снижать. Давайте я один возьму вину за все.
Подрабязна аналізуючы абвінавачванне на свой бок, Владзімір Някляеў заявіў, што не зрабіў нічога, што ім напісана. Толькі 7 хвілінаў я ўдзельнічаў у падзеях 19 снежня, нагадаў Владзімір Някляеў. Паводле яго абвінавачванне пабудавана на меркаваннях следчых, але судзіць можна толькі за дзеянні, а не за намеры. Някляеў мяркуе, што каб высветліць праўду пра падзеі 19 снежня, трэба выклікаць у суд у якасці сведак міністра ўнутраных справ Анатолія Куляшова, які кіраваў акцыяй разгону на плошчы незалежнасці, і Александра Лукашэнку, які прызнаў, што сам аддаваў загады сілавікам. Падрабязна Владзімір Некляеў спыніўся на выніках прэзідэнцкіх выбараў. Паводле палітыка, яны былі сфальшаваныя, як і папярэднія выбары 2006 і 2001 году. А ўвогуле, мяркуе спадар Некляеў, падман грамадства пачаўся на рэферэндуме 1995 году.
У якім была прадстаўлена дзяржава сацыяльных сімвалаў, была разбудавана наша гістарычная памяць і па сутнасці выведзена ў жытку нацыянальная мова. Ворог, мы не думаем такое, што зрабілі на першым беларускім выданні супраць беларусаў, гэта і стала пачынаннем праблемы. Дзік дзяржаўнай улады, якая выявіла свабодную нацыянальную сутнасць. Для мяне беларускага паэта і проста для беларуса, які мае нацыянальны ворог,
Уладзімір Некляеў распавёў, як прыняў рашэнне балатавацца на прэзідэнта. Паводле Некляева, яшчэ працуючы кіраўніком кампаніі «Гаварлі праўду», ён не меў такога намеру, але пасля арышту летась у траўні вырашыў, што трэба спыніць прававое безмежжа, якое кіруе ў краіне, і змагацца за свабоду. У канцы сваёй прамовы Уладзімір Некляеў аддаў даніну пашаны людзям, якія знайшлі мужнасць прыйсці на плошчу 19 снежня. Паводле яго прыйдзе час, і беларускія дзеці будуць прыносіць кветкі на плошчу. Сам жа Уладзімір Некляеў не збіраецца спыняць барацьбу за свабодную Беларусь.
Я буду стаяць на плошчы нашай будучыні, такой пары, пакуль не збяруцца на ёй усе беларусы і не выдумаюць усе разам.
Падчас прамовы Некляева суддзя Жуковская двойчы спрабавала яго спыніць, але ў выніку дала дагаварыць да канца. Пры гэтым назіральнікі адзначылі, што сама суддзя схіліла галаву і нешта пісала, быццам зусім не слухаючы Некляева. Пасля судовага паседжання Наста Палажанка гэтак пракаментавала абстаноўку ў судзе падчас прамовы Некляева.
У ягоных словах ісціну не шукае суддзя ці пракурор, але людзі, каторы будуць чытаць яго на выступ, тыя, каторы яго падтрымоўвалі, на яго спадзяваліся, безвольна яны пабачаць, што ўсё з Некляевым усё ў парадку, што ён добрым настроі, што ён добра сябе пачувае, і гэта безумоўна будзе іх супакоіць.
Гаварыла Наста Палажанка, адна з абвінавачаных па справе аб падзеях 19 снежня мінулага году. А сёння ў фрунзенскім судзе працэс быў перарваны пасля абеду з-за таго, што кепска адчуў сябе абвінавачаны Аляксандр Феадута. З суду Феадуту завезлі ў 9-й шпіталь, дзе зрабілі яму уколы, кардыяграму ды іншыя працэдуры. Праз некалькі гадзінаў яго прывезлі дадому. Цяпер ён пачуваецца лепей, галоўнае, што інфаркт не пацвердзіўся, паведаміла свабодзе жонка абвінавачанага Марына Феадута. Суды над удзельнікамі плошчы ёсць выпрабаваннем не толькі для саміх палітвязняў і іх сем'яў, але і для грамадства ў цэлым. Аб праявах народнай салідарнасці расказвае наш корэспандэнт Валер Каліноўскі, які цягам двух апошніх тыдняў сочыць за крымінальным працэсам над Андрэем Саннікавым, Ілём Васілевічам, Алегам Гнетчыкам, Фёдарам Мірзаянавым і Уладзімірам Яроменкам.
Штодня на працэс за плошчу ў партызанскім раённым судзе Менска прысылаюць 20-30 актывістаў БРСМ, ці то са школы міліцыі, ці з нейкага ПТВ. Яны займаюць апошнія тры шэрагі залі, дзе праходзіць працэс над Андрэем Саннікавым і яшчэ чатырма ўдзельнікамі плошчы. Гэта арганізавана, каб паменшыць колькасць людзей, якія маглі прыйсці на суд і тым самым падтрымаць палітвязняў. Пад выглядам такіх вось актывістаў БРСМ у залю штодня праскокувае і 4-6 студэнтаў беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту, аднакурснікаў і сяброў аднаго з падсудных Фёдара Мірзаянава. І іх ніхто не арганізоўвае. Яны пільна сочаць за працэсам і нават вядуць праз твітер онлайн-рэпартаж для ўсяго курса. Студэнты усведамляюць, што могуць пацярпець за сваю салідарнасць, хоць кажуць, што выкладчыкі на іх баку, і што прыходзяць яны толькі тады, калі няма заняткаў і весь час мяняюцца, гаворыць адна з іх Яна.
Мы таксама баімся, мы таксама хвалюемся за сябе, аднак мы хвалюемся за нашага сябра, які там аказаўся. Мы бачылі зараз на відэа, што ён нічога не рабіў дрэннага, што ён толькі хацеў выказаць свае думкі, і таму мы спадзяемся, што наша падтрымка яму дапаможа трымацца на судзе.
Сябры Фёдара Мірзаянава падтрымліваюць і ягоную маці Людмілу.
Я познакомилась со сверстниками Федора и узнала их хорошо, только когда в дом постучалась беда. Я слышала о ребятах, но ребята появились у меня сами. Как только Федя оказался в беде, ребята сразу сказали: «Мы знаем Федора. Он не мог ничего криминального совершить на площади». Они пришли ко мне домой зимним вечером, вошли с большим букетом белых цветов, принесли чай, конфеты и были у меня около 5 часов.
Мати былого политвязня Андрея Кима Татьяна, каждый раз заходячи в судовую залю, где у клетцы сядят Федор Мирзаянов, Андрей Сан, Саннікаў ды іншыя, вітаецца з палітвязнямі «Христос у воскрос». Яна кажа, што адчувае нібыта другім разам праходзіць шлях маці палітвязня, шлях бяссілля, калі адчуванні надзеі пераўтвараюцца ў расчараванне.
Я тоже так не разочаровываюсь, но я понимаю их, как они, которые верили до последнего, что у нас есть суды, до последнего верили, что у нас есть законы, только так. А теперь, когда у них начинают сюда больше и больше раскрываться глаза, то мне их настолько жаль.
Татьяна Ким захопленная тем, как трымаются на судах люди, яких судять за площу.
Я вот прихожу на суды, чтобы потрымать всех вот здесь обвинуваченных, чтобы они видели, что люди их любят, помнят, гордятся ими и поддерживают.
На процессах вязня у площади засюды присутничают и замежники, дипломаты, правооборонцы, журналисты. Амаль на всіх пасяджэннях у справе Андрэя Саннікава пабываў карэспандэнт маскоўскай «Новай газеты» Павел Каныгін. Журналісты газеты збіраюцца асвятляць і суд супраць свайго менскага карэспандэнта Ірыны Халіб, іншых палітвязняў, кажа спадар Каныгін. Пра свае ўражанні ад беларускага правасуддзя ён распавёў.
Спектакль, это как-то даже мягко сказано, творится невообразимое. Хочется встать и уйти. Бред какой-то. Но потом ты сидишь дальше, вслушиваешься, вникаешь и погружаешься в это. И становится страшно. Система страшна своей жестокостью и мощью, которая повернута против человека и способна любого невиновного выставить последним злодеем, преступником, да, как сейчас происходит вот здесь, когда на скамье подсудимых оказались, по-моему, невиновные люди.
Говорил корреспондент «Московской новой газеты» Павел Каныгин. Вы на хвалях Радио Свобода, и больше информации про судовые процессы, которые отбывались тягом этого тыдня, можно найти на нашем сайте в интернете свобода.org. Там само есть и фотоздымки, и видео с этих процессов. А поздней мы погутарим с нашим корреспондентом Валером Калиновским, який уже другий тыдень соджит за судовым процессом над былым кандидатом президента Андреем Санниковым и четырьма иншими обвинуваченными в уделе в массовых беспорядках. Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт подеев у Беларуси и свете 266-39-52, номер автоотказника у Менску, и он працует 24 годины на сутки.
Апрель 45-го года. Закат гитлеровского государства уже очевиден, но отдельные звенья тоталитарной системы еще работают. Судьи выносят жестокие приговоры тем, кто заподозрен в нелояльности режиму, а карательные команды приводят их в исполнение. Какие же человеческие качества определяли такое поведение этих винтиков государственной машины? Отсутствие самостоятельного мышления, безусловно, эта черта характерна для чиновника в любом государстве. Страх, конечно, это качество присуще человеческому существу изначально. Ненависть к тем, кто оказался лучше, чище, смелее, очевидно. И, конечно, отчаяние обреченных перед неминуемым возмездием. В любом человеческом обществе есть небольшой процент людей, ненавидящих себе подобных, в какой-то степени мутантов. Но только тоталитарный режим отбирает их в свою систему целенаправленно, развращая молодые, неокрепшие души. Тоталитарное государство – это рак нашей цивилизации. И метастазы его еще долго будут терзать отдельные народы в самых причудливых формах.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз еще про один сегодняшний судовый процесс. У суде Московского района Менску прошел другий день процессу над шестью удельниками подеев на площади Незалежности у Менску 19 снежня минулого года Дмитрием Дорониным, Сергеем Казаковым, Владимиром Лобаном, Виталем Мацукевичем и Евгеном Сокретом, и так само Олегом Федоркевичем. Их обвинувачивают по артикуле о массовых беспорядках, и отбылся допыт потерпелых спецназовцев, которые выступают у каждым таким суде. Подробности подает Галина Абакунчик.
Другий день суду распачаўся з допыту пацярпелых. Такімі ў судзе выступаюць 29 спецназаўцаў. На працэс з'явіліся 9 з іх. Кожны заяўляў процілеглыя сведчанні тым, якія напярэдадні давалі абвінавачаныя. Спецназаўцы дэтальна апавядалі пра тое, як іх збівалі палкамі і металёвымі прутамі ўдзельнікі мітынгу, але вельмі няпэўна адказвалі пра свае дзеянні і пра тое, што адбывалася ў той вечар на плошчы. Нікога з абвінавачаных яны не пазналі. Адказваючы на пытанне пракурора Мельніка, падсудныя наноў пацвердзілі, што менавіта спецназаўцы нападалі першымі, а людзі мусілі бараніцца. Хаду судовага працэсу каментуе праваабаронца Уладзімір Лапковіч.
Мы сёння назіралі традыцыйны ўжо працэс, які зараз адбываецца за адносінамі да ўсіх удзельнікаў так званых масавых беспарадкаў. Больш за ўсё, скажам, тое, што мяне нават па-свойму шакавала, гэта тое, што прокурор дазваляў сабе адназначна наводзячыя пытанні, выцягваў у амапаўцу тыя адказы, якія яму выгодныя для бока абвінаваўцы. І гэта ніякім чынам не спынялася суддзёй. І бачна тое, што проста адбываецца такая працэсуальная працэдура з ужо з перадвызначаным вынікам.
Наймалодшым удзельніку працэсу, звінавачанаму Сергею Касакову, 19 гадоў, споўнілася ўжо за кратамі. Самаму сталаму Алегу Федаркевічу сёлета 50. Ніводзін з іх не належыць да палітычнай партыі і ніводзін не сказаў, што прыйшоў на плошчу выпадкова. Паводле іх словаў, імі кіравала жаданне выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю. Сваякі ж абвінавачаных падчас працэсу амаль цалкам дыстанцыянаваліся ад праваабаронцаў і журналістаў. І гэтаму ёсць тлумачэнне, кажа актывістка ў стварэнні грамадскага аб'яднання пенсіянераў Таццяна Зялко.
Они запуганы, это 100%. Секрет сидел 4 месяца без адвакатов, без передач. То есть семья боится передавать ему, семья боится с ним связываться. При мне, буквально я была на одном обыске, и при мне им говорили, это лучше, это очень хорошо, что никто не будет знать о том, что у вас обыск, о том, что у вас сидит ребенок. Я говорю, чем больше ты будешь молчать, тем больше он срок получит. И это уже наш закон джунглей наших.
Чему так отрываться, как вы лечите?
Я думаю, что наши власти запуганы, они боятся потерять власть. Поэтому всякое, абсолютно всякое, как они считают, неповиновение, для них это уже страшно.
После вывучения материалу справы суддзя Алена Шылько абвесціла перапынак да раніцы 10 траўня.
Такім чынам, усе працэсы над удзельнікамі акцыі пратэсту 19 снежня мінулага году працягнуцца 10 траўня, і мы сочым за імі таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя падзеі пятніцы. У Мінску працягваюцца судовыя працэсы над удзельнікамі леташняй плошчы, у тым ліку над былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Уладзімірам Някляевым, Андрэем Саннікавым і Віталём Рымашэўскім. Аднаму з абвінавачаных, Аляксандру Феадуту, падчас працэсу зрабілася кепска, яго забралі ў шпіталь. Уладзімір Някляеў патрабуе выклікаць у суд сведкам Аляксандра Лукашэнку. Лукашэнка ў сувязі з тэрактам у метро запатрабаваў пераняць вопыт часоў савецкага кіраўніка Юрыя Андропава і ўзмацніць працоўную дысцыпліну на прадпрыемствах. Нацбанк Беларусі вырашыў ад 12 траўня пашырыць калідор зменаў курсу беларускага рубля да кошыка валют з 8 до 12%. Эксперты называюць гэтыя меры палавіністымі. Следства адмовілася змяніць меру стрымання журналісту Андрэю Пачобуту і пакінула яго пад вартай. Ад пачатку году золотавалютныя рэзервы Беларусі зменшыліся амаль на чвэрць.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр Лукашэнка ў сувязі з тэрактам у менскім метро запатрабаваў навесці парадак у арганізацыях і на прадпрыемствах, у тым ліку ўзмацніць працоўную дысцыпліну. Я працытую. «У нас ёсць савецкі досвед часоў Андропава, падабаецца гэта камусьці ці не, але прыкладна так мы павінны прымусіць кожнага працаваць». Канец цытаты з Александра Лукашэнкі. Да якіх метадаў і формаў часоў Савецкага Саюзу можна можа прыбегнуць сённяшняя беларуская ўлада, і ці могуць гэтыя метады палепшыць дысцыпліну працы і перамагчы эканамічны крызіс? На такія пытанні Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі.
Здаецца, ўжо не першы раз беларуская ўлада і сам Александр Лукашэнка патрабуе наведзення парадку ў арганізацыях, на прадпрыемствах, узмацнення жорсткасці працоўнай дысцыпліны і гэтак далей. На гэты раз ён узгадаў гэта ў сувязі з тэрактам 11 красавіка. На вашу думку, наколькі ўвогуле, скажам так, свежая гэта ідэя, наколькі сапраўды яна можа змяніць сітуацыю ў краіне, наколькі дысцыпліны і парадак ці сапраўды могуць павернуць ситуацию, скажем, в левший бок?
Про свежесть, натурально, пытание риторичное, потому что, по-перше, увесь период керования Лукашенко просякнуты вот миновито этими закликами, что потребен жесткий такой вот парадок, как он по-русски кажет, жесточайший спрос, это уже стало просто популярной цитатой, звычайно иронично комментуется. Ну и плюс тут сгадано имя Андропова, это уже увогуле 100-сотковый, так бы мовить, совок, плюс Андропов, как вядома, пришел на самую высокую посаду у советском керавництве с посады у КГБ, и это надае додатковый такой змрочный тон вот этой политике ягоной, якую зараз пропонуют взять за узор, бо тады она была короткочасовой и звелася до анекдоту увогуле, коли там с кинотеатра у людей за уши вытягивали и гэтак далей. Тому, конечно, все это выкликает просто горкую усмешку. Это знову апелляция до совка у горшем варианте.
Сапраўды, Александр Лукашенко казаў, што ёсць савецкі досвід часоў Андропова, падабаецца гэта камусьці ці не, але прыкладна так мы павінны прымусіць кожнага працаваць. Вы ўжо згадалі пра тое, што сапраўды тады шукалі людзей, хто ў працоўны час ходзіць у кінатэатры, ці ў працоўны час ходзіць там в лазні, а не сядзіць на працы. На вашую думку, у сённяшніх умовах такія метады, яны ўвогуле магчымымі, метады кантролю за дысцыплінай?
Я думаю, что, як завжди, виконавцы усе гэта акарикатурать, так бы мовить, зробить некие показальные рейды, махчима покарают вось неких стрелочников и так далее. Але увогуле, калі обагульнять, то треба зробить выснову, что на теперешний кризис улады не реагуют адекватно у тым сенсе, что яны не хочуть признавать системность гэтага кризису. Любы эффективный уласник, он сам усе организует. И у любой эффективной фирмы кожный працаўнік сам шыруе, старается, со скуры вылузывается, потому что есть система стимулов. И то, что у нас апелюя кіраўніцтва до совкового досвіду, доказывая, что нема реформов, нема эффективной уласности. А чому нема, хоть эти реформы давно наспели? Потому что пануя страх стратить уладу. И вот это спораджает такую недальнобачность, близорукость, зменшая шансы на то, что краина сможет зараз поспяхово выйти из этого системного кризиса.
Блиц-анализ свободы.
Кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі каментаваў заклік Александра Лукашэнкі навесці парадак у арганізацыях і на прадпрыемствах паводле прыкладу савецкага кіраўніка Юрыя Андропава. Дарэчы, Александр Лукашэнка апошнімі тыднямі рабіў шэраг заяваў не толькі супраць унутраных ворагаў і унутранай нестабільнасці, але і супраць ворагаў знешніх, у тым ліку і шэраг даволі рэзкіх заяваў. Из этой нагоды наши сталые герои Саўка ды Грышка у песнях правды Лявона Вольскага спрачаются про то, что варта рабіць.
Давайте объявим Европе войну, пойдем у поход за родную страну. Германием, Польщам, усім отомщим за санкции. И вещь не гасил.
Савелий, ты что, нечто пил, типа лил? Откуда ты неадекватный полил?
Давайте войною пойдем мы на НАТО. Пусть видят всю мощь белорусских солдатов. Пусть знают могущество техники нашей. За санкции их наклоним жесточайше.
Эй, Савка, ты гадал, пластинку измени. Альбо у новинках свои скончишь дни.
Давайте отправим у штаты десант, чтоб им не казалось, что это децант. Им силу штыка Беларуси покажем, пройдем по Нью-Йорку торжественным маршем.
Савелий, что это насамрэч с тобой? Видать, что пошкодился ты головой.
Войну им объявим, усих победим, и деньги захватим, зачем нам кричит? И будет стабильность обратно у нас, и будет золото валютно.
повний запас. Сапраўдний вар'яцький триндеж, бла-бла-бла. Ти з воєнкомату мені позва прийшла.
Пісні правди.
Савка Дегришка завсёды на хвалях свободы и на нашем сайте в интернете свобода.org. Проект Лявона Вольскага. А при конце этой годины мы еще почуем Лявона Вольскага в программе «Белый спис». Нагадаю, что 24 годины на сутки у Менску працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайте на конт подеев у Беларуси и свете.
Глав пресмыкающихся делает вид, что вершит суд. В действительности же исполняет волю узурпатора, высказанную им еще до выборов. В общем-то, ничего нового в этом нет. Все идет по предвиденному сценарию. Теперь вопрос только в том, что с политзаключенными будет делать Лукашенко. А именно от него все это зависит. Пытаться менять на финансовые вливания и поблажки режиму или упиваться властью, местью и вседозволенностью.
Садзяць у турму кандидатов калгасные генералы. У них все правы. Прокуратуры и суды служат им. Вышей их у Беларуси нема никого. Запомните это. Каля вугла калгасной конторы памятники им ставят. В улице носят их прозвища. Скажите, а яны заслужили? За здеки над народом. Кольки людей пошло на той свет. Просто немагчыма высказаць это. Бедныя нашы кандыдаты ў прэзідэнты. Няма каму заступіцца за іх, толькі народ. Мы гэта ўсё разумеем. Но іх пасадзяць за нішто. Так як здзекі мы дзяржым, так сама за нішто.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры вынікі дня. З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі пятніцы і неўзабаве пагутарым пра падрабязнасці судоў над удзельнікамі леташняга паслявыбарчага пратэсту з нашым карэспандэнтам Валерам Каліноўскім. Як заўсёды прагучыць агляд інтэрнэту, а ў перадачы «Белы спіс» на гэтым тыдні песні Лявона Вольскага. А зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
У Менску у трох судах працягваліся працэсы над удзельнікамі плошчы, у тым ліку над былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Владзімірам Някляевым, Андрэем Саннікавым і Віталем Рымашэўскім. Аляксандру Фядуту падчас працэсу зрабілася дрэнна, яго забралі ў шпіталь. Владзімір Някляеў патрабуе выклікаць у суд Аляксандру Лукашэнку. У працэсах абвешчаны перапынак да 10 траўня.
Разлік на тое, каб давесці ўжо прысуды да канца, а потым глядзець, што з гэтым рабіць, дараваць, не дараваць, за якія саступкі, адным словам, гэта як прадукт для гандля са знешнімі сіламі.
Аляксандр Лукашэнка ў сувязі з тэрактам у метро запатрабаваў пераняць вопыт Андропава і ўзмацніць жорсткасць працоўнай дысцыпліны. Нацбанк Беларусі вырашыў з 12 траўня пашырыць калідор зменаў курсу беларускага рубля да кошыка валют з 8 да 12%. Эксперты называюць гэтыя меры палавіністымі.
Ну, 4% нічога наогул змяніць не могуць, гэта дзіцячыя гульні. Все ж таки, калі будуць вырашаны пытанні па расійскім крэдыту, я думаю, што яны будуць значна больше. Бо расійскія эксперты лічаць, што ўжо не толькі 4, 10, 20, 30, патрабуецца дэвальвацыя два разы.
Следства адмовіла змяніць меру стрымання журналісту Андрэю Пачобуту і пакінула яго пад вартай. У Бабруйску пачаўся суд над трыма падазраванымі ў падпале будынку мясцовага КДБ. Матэрыяльныя прэтэнзіі да іх 2 мільярды рублёў. Міністэрства замежных справаў скрытыкавала запуск Еўранэсту без Беларусі.
Падзеі пятніцы аглядала Алена Радкевіч. Наш корреспондент Валер Калиновский тягом опошних двух тыдняв сочить за криминальным процессом над былым кандидатом в президенты Андреем Санниковым и так само удельниками площади Ильем Василевичем, Олегом Гнетчиком, Федором Мирзаяновым и Владимиром Яроменком. І ми пагутарылі з Валерам Каліновскім пра падрабязнасці працэсу. У чацвер было паведамленне, што суддзя прапаноўвала працягнуць паседжанне да 10 вечара, пры тым, што абвінавачаная ад ранку да вечара ў судовай залі і без ежы.
Трэба сказаць, што гэта быў выключны, відаць, выпадак учора, калі суддзя па нейкіх надуманых прычынах хацела прадоўжыць працэс. Пасля 6 гадзіны да гэтага ўсе судовыя паседжанні заканчваліся роўна а 6, і суддзя паводзіла больш-менш сябе карэктна. Будзем спадзявацца, што гэты выпадак стаў выключэннем з усяго гэтага працэса над Андрэем Станікавым і чатырма іншымі палітвязнямі.
А чым яна тлумачыла гэтую патрэбу працягнуць нібыта паседжанне да 10 гадзіны вечара?
Ну, яна казала, што нібыта вот той вялікі экран і прайгравальнік, на які можна паглядзець дыскі, абмежаваная колькасць іх ёсць у судзе, і яна іх не можа доўга трымаць у гэтым памяшканні. Ну, але сёння ўжо, напрыклад, цэлы дзень гэты тэлевізары і гэтыя камп'ютары стаялі без працы у працэсе, таму што сёння разглядаліся сведчанні пацярпелых і сведкаў. Такім чынам выглядае, што гэта яна не мела ніякай рацыі.
Але ў звычайныя дні ў любым выпадку абвінавачаныя не маюць магчымасці пад'есці, напрыклад, у абедзены перапынак, калі робіцца перапынак у працы суду, так?
Не, яны не могуць пад'есці ў абед, хаця гэты абед даецца, заўсёды ёсць нейкая гадзіна, хаця адзін раз было толькі 20 хвілін выдадзена, і маці падсудных пратэстуюць, і сваякі пратэстуюць, і патрабуюць, каб гэтую ежу ці там з турмы закрэсціна, ці валадарскага прывозілі, каб іх пакарміць. Але людзі фактычна галадаюць, і Андрэй Санікаў учора сказаў, што не можа далей удзельнічаць у працэсе, таму што ён галодны, з 7 раніцы не еў. Ён не маюць так самай магчымасці на прагулку, якую звычайна маюць, калі знаходзяцца ў турме, не маюць магчымасці на душ. І калі яны прыязджаюць назад з суду, напрыклад, позна, яны могуць не павячэраць.
Валер, вось з вашага досведу працы ў судовых працэсах, наколькі гэта тыпова тое, што людзі не маюць магчымасці нават пад'есці?
Ну, гэта заўсёды так адбываецца. Гэта такая беларуская, як бы сказаць, праваахоўчая сістэма, так, але выглядае на абараняе правы некага іншага, а не тых людзей, якія фактычна могуць толькі на дзяржаву спадзявацца. Не кормяць нідзе, і беларуска абыходзіцца з тымі, хто сядзіць за кратамі.
Таксама былі скаргі, што вельмі задушна падчас гэтых судовых працэсаў, не хапае паветра ў судовых залях.
Ну, я магу пацвердзіць, што ў той залі, дзе праходзіць суд, ўжо тыдзень хутка пойдзе над Санніковым і іншымі чатырма палітвязнямі, сапраўды вельмі душна, вельмі рэдка адчыняюцца гэтыя форткі, а асабліва душна па абедзе, гэта сонечны бок будынка дома правасуддзя. І ўвесь час маці Мірзаянова Людміла просіць адчыніць гэтыя форткі, але ахоўнікі кажуць, што яны не маюць дачынення да будынку суду, а судовыя нейкія распараджальнікі ўвесь час забываюць гэтыя форткі адчыніць. Прыходзіцца ўвесь час падпаваць, каб адчынялі гэтыя форткі, каб людзі не млелі. Ну, дзякаваць Богу, што апошнія дні нейкія прахалодныя, то ўжо не так цяжка пераносіць гэтую задуху.
Ранейшыя працэсы над удзельнікамі пратэсту леташняга паслявыбарчага цягнуліся ўсяго па пары дзён. Гэты ўжо тыдзень, ён неяк адрозніваецца ад ранейшых працэсаў, за якімі вы назіралі?
Безумоўна, гэта зусім, скажам так, іншы працэс, ён выглядае, ну, як бы больш такім абгрунтаваным, больш такім працяжным. Кожны раз у судзе заканчваецца працэс. Суддзя паказвае, што яна нібыта такая нейтральная, часам задавальняе хаканнасці аднаго і другога боку, нікуды не спяшаецца. Ну, прычына гэтага ў тым, што артыкул, паводле якога абвінавачваецца адзін з тых, хто сядзіць на лаве падсудных, арганізацыя масавых беспарадкаў прадугледжвае пакаранне да 15 гадоў турмы, што на лаве падсудных першы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Санніков, што да гэтага працэсу вялікая ўвага міжнароднай супольнасці, праваабаронцаў, грамадства. Відаць, улады спрабуюць будаваць, паказаць, што яны законна разглядаюць гэтую справу. Таму, каб і больш, я б сказаў бы, крыху лепшых камфортных умовах. Бо на папярэдніх судах, шчыра кажучы, мне як назіральніку, як журналісту, часам не было магчымасці схадзіць у туалет, бо суддзя з 2 гадзін да 8 вечара праводзіла паседжанні, а недзе 9 завяршала іх. І такія былі больш жорсткія адносіны да ўдзельнікаў працэсу ў ранейшых судах, ну, надзвычайнымі ўдзельнікамі плошчы, скажам так.
Валер, раней была інфармацыя пра ціск на адвакатаў, якія меліся абараняць ўдзельнікаў гэтых працэсаў. З вашых назіранняў, як працуюць адвакаты на цяперашнім працэсе над Санніковым і іншымі абвінавачанымі?
У мяне толькі самыя лепшыя словы ёсць. Дзейнасць групы брыгады адвакатаў, 6 чалавек, якія зараз працуюць на гэтым працэсе, яны вельмі дапытліва, вельмі уважліва зважаюць на кожную дэталь, увесь час звяртаюцца з нейкімі хадайніцтвамі, сочаць за працэсам, абараняюць сваіх кліентаў, як могуць, Я просто захоплений їхніми здольностями для праці у таких складаних умовах, той же задушливої атмосфери, у тим часом нудним процесі, коли одні і ті ж там міліціянти чи які то супротовники дають приблизно одні і ті самі показання, але вони здольні у свої, значить, адвокати, ну, своєчасово спиниться, зробити заувагу, побачити неке раціональне зерня, яке показує, що вони не мають рації, що вони блитуються у своїх показаннях, хоч це, скажімо так, викликане від обвинувачення свідки. Тому я лічу, що він удалий вибір був зроблений родними цих людей, які покликали таких адвокатів.
Фактично на всіх процесах супроць удельників літашнього післявиборчого протесту одні і ті ж свідки. А ці обвинувавці переходять так само з одного процесу на інший?
Так, такі приклади є. Принамсі, в одному судові я бачив попереднього прокурора, якби тільки було попереднім процесі. Ну, а що дотичить прокурора на процесі супрацьстанникова, ще чотирьох удельників площі, то там вельми молодий прокурор. Не скажу, що він вельми вже кваліфікований, і сказав би, навіть часами вже таким слабим прокурором у порівнянні з тими серйозними адвокатами, які ведуть супрац його споборництва. Ось. Ну, але виглядає, що все-таки врешті-решт цей молодий прокурор має моцну підтримку з боку судді.
То бок виглядає, що суддя лепш реагує на ніякі пропанови прокурора обвинувачування, чи на пропанови оборони. Цей суддя все ж таки показує свою об'єктивність і узваженість.
Ну, перші дні вона якби спробувала удавати таку об'єктивність і узваженість, ну, але так, якби щиро, коли б оцінити, так, що фактично суддя ухваляє 100% ходатайства прокурора і 50% ходатайства адвокатів. Таким чином можна оцінити її об'єктивність.
Валер, скажіть, ось назираючи за гэтым цяперашнім працэсам над Саніковым і яшчэ чатырма удзельнікамі акцій пратэсту, ці бачыце вы, што працэс ідзе пад тым самым сцэнары, што і ранейшае, і што фактычна прысуд ўжо перадвызначаны, абвінаваўчы прысуд ўжо перадвызначаны? Ці, на вашу думку, могуць быць все ж такі нейкія нечаканасці?
Ну, да нечаканасці я мог бы вот аднесці, напрыклад, свідчанне аднаго з сведкаў з боку абароны Петра Кучка, які сфотографував площу після розгону демонстрантів і засвідчив, що матеріали справи, а в тим, що на цій площі знаходилися різні там лідоруби, каністри з запальною сумістю, фактично сфальшовані. І типу впливають от такі сенсаційні свідчені, типу впливає ось на махні адвокатів, оборона самих обвинувачених, підсудних, типу впливає на рішення суду, ну, щиро кажучи, вельми великі сумніви. Вельми великі сумніви не тільки в мене, але, скажімо, у всіх тих, за цим процесом. Ну, бо білоруська система судова, вона має вже дуже тривалу репутацію карної системи і залежної від виконавчої влади.
Наш кореспондент Валер Каліновський сочить за процесом у партизанському районному суді Менску, де судять було кандидата у президенти Андрія Саннікова і ще чотирьох удельників після виборчого протесту у Менску.
Якое значэнне для беларускай судовай сістэмы маюць працэсы па справе 19 снежня? Ці ўсё прадвызначана і здырыжавана на гэтых працэсах? Як самі суддзі ставяцца да іх? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Андрэй Казакевіч, былы адвакат Андрэя Саннікава Павал Сапелка і праваабаронца Валянцін Стэфановіч.
Передача «Праский акцент» прогучить в нашем эфире у неделю. Так само нагадаю, что все наши передачи можно слухать и читать в интернете. Свобода.орг. Цягам апошніх тыдняў у Беларусі працягваюць імкліва расці цэны на харчовыя тавары, як замежнай, гэтак і айчыннай вытворчасці. Паводле афіцыйных дадзеных, у Менску за гэты тыдзень цэны выраслі на 16-17%, а ў рэгіёнах яшчэ болей. Рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» наведалі крамы і рынкі і пагутарылі з гандлярамі і пакупнікамі. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. Нават у Москве харчы таннейшыя цяпер, чым у Воршы, расказвае Браніслава Станкевіч.
На радаўніцу даршанскай пенсіянеркі спадарыні Ганны прыязджалі маскоўскія сваякі. Паход па тутэйшых крамах іх уразіў.
Тыдзень у мяне былі госці масквічы, ну, вось яны праехалі па крамах. Ой, яны здзівіліся, як дорага ў нас гародніна і садавіна. Ну, а што датычыцца нас, беларусаў, так штодня відчуваємо, звісно. Коли б не пішов, нові цінники на хліб, на батон, на крупи, на все. Один ще поки тримається цукор. Ну, напевно, коли почнеться сезон, цукор у сезон завжди дорожає.
У московських пенсіонерів і пенсії більше, каже господарня Ганна. Тому випадок у Оршанській крамі напередодні радовниці я не згадували до самого від'їзду.
Бабка взяла куличок, підійшла до каси, кажуть, 5 тисяч, напакувала назад. А ось у Москві, кажуть, ці куличі були намного тоніші. Ай, ну тяжко, звісно, жити. Ну, що робити?
Некоторі бачать одне вийсце у тим, каб по можливості назапасити продуктів, які щодня дорожають. Жихарка Вітебську господарення Наталя назирала таку картину.
У нас у Вітебську я таке бачу у першиню. У столиці, ось гэтые усі репортажи ми бачили з підвищеним попитом на тое, сьоє і тое. Ну, так я ж думала, що гэта там, а у нас у провінції тут усе спокійно, тихо. Але ж вчора прихожу. Там, де макарони, там на метр буде пустая дірка. Овсянку розібрали. Мабуть, зараз одна з самих танних круп гэта. Ну, всі порозбирали, тому що бояться подорожання.
Спадарення Лариса означає, що подорожила навіть тое, що завжди лічилося самим танним.
Подорожання жахливе, що мені кожен раз вилітає 50, коли я тільки зайду в магазин купити необхідне. Дитинку моєму треба відмовляти у йогуртах ніяких його любимих, соках не кожен день. Даже шонка, которой курей кормят, которая была зусім танная, і на 100% на 20 і на 30 подорожала.
Про рост ценов на Вітівщині уже почали складати показки. Ось гетую, якою розповів господар Віктор, довелося чути уже не одночі. Причому уже не розбереш, де тут правда, а де сумні жарти.
Ну, жанчина тут яка в магазині ходила, потирала притомність. Продавці збіглись. А буря, що з вами? Ну, а на самом деле факт такий був. А люди все свели к тому, що бабка все це поглядела на гречку, на все. Пройшла по прилавкам і впала в обморок.
Градінщина. Ще в минулому місяці галянська цибуля «Сявок» коштувала 12 тисяч за кілограм. Позавчора 40 тисяч, а сьогодні її на агул нема у продажі. На всі остатні харчі ціни упевнено протягують рості, передає Михайло Корнєвич.
У п'ятницю на Городянському ринку центральний доволі людно. Народ закупляється на виходні. Ось молода пара з малим дітьом ходять і приглядаються до цінів.
Ціни убігають в небесну ввись, їх не поймати.
А скажіть, на що найбільше кусаються?
Значить, на все на світі абсолютно. На рибу, на всі товари продовольства. На рибу, допустим, копчену, взагалі в два рази практично підлетіли ціни. Допустим, раніше я покупав шанхайський мерлан, він стоїв 60 тисяч, зараз він 106 тисяч кілограм. М'ясо, нормальна філейка під відбив. Вне там під 1025-28 отак от где-то. Раніше 18-19 було.
До нашої розмови долучається сім'я пенсіонерів.
Життєві продукти должны быть ниже ціна, потому что это жизнедеятельность наша,
Водка, сигареты это да, пусть поднимается. Но молоко, на хлеб, это масло, сыр, это невозмутимо.
Рыба и мясо вообще голову скоро отгрызут, а качества нет, нету никакого. Рыба рыбой не пахнет, она вымочена, морожена неоднократно. А мясо возьмите, оно мясом не пахнет. Еще на рынке у крестьянина купишь мясо. Заплатишь, что чувствуешь, что мясо. А в магазине неизвестно, что покупаешь. Ну, еле-еле концы сводим с концами.
Про якость харчов каже и молодый спадар.
Из-за этого то, что зеленое тут все продается, лук, редиска, огурцы, это все с химией. Значит, тут натурально мало что. Цены, значит, ну, не на каждый день покупаем. Значит, шикуем раза два-три в неделю.
Фермер, який продає господарству бульбу, зауважає, що летось у гэты час яна каштавала 1200 за кілограм, а сёлета ціна сягає вышэй за 3000. Ён зайздрасцю дадае, што рекорды па цэнах пабілі замежныя сельгаспрадукты.
Лук сівок, который продавали вот голландский этот, потому что нашего тут нету, только голландский, таких рыжих сетках. Вот месяц назад он начинали продавать, он стоил 12 тысяч, да? Позавчера 40 уже. А сёля нету, вообще пропал.
А вот что кажуть яшчэ люди про цены на харчы.
Я называю этот базар поле чудес, потому что чудеса здесь творятся. И обвешивают, и цены добавляют.
Все дорого, то смотришь, все дорого. И фрукты, и семена, и все. В том году он цветы продавали 3 тысячи, теперь уже 6 тысяч. И помидоры те же сейчас 11 тысяч. Все дорого. Цены растут, все как-то меняется с каждым днем, и все в худшую сторону, я думаю.
Что тут думать? Плывешь по течению, как все есть, так и есть.
Цены на какие продукты опошним часом вас наибольш уразили? Вы сами можете выказаться на гэты конт 266-39-52, нумар от отказника у Менску. А гарадзенскім пакупнікам такое пытанне задаў Сергей Астраўцоў.
Много чего подорожало и много чего неприемного. Я як пенсіонерка, то я вообще мало чого купляю. Ну, але купляю, бо я живу в вёсцы, то крыху свайго маю хазяйства. Курки ест, кроліки ест, выживаю. Я 31 год прарабіла даяркаю на ферме. Дай Бог кожному.
На все буквально продукты цены выросли. Ну так, а при чем мясо? Творог дорогой. По 13 тысяч килограммов. Разве это естественно? Вообще, что знаешь, что? Пенсию получил, 100 рублей взял. Все, нечего нести. Мешочек пустый. Ну как здесь? Гражданской войной и все. А что больше? Ну как чему? Ну а куда деваться? Подыхать? Да лучше подраться, да и подыхать. Ну все.
Конечно, обстановка разочаровывает. Вместо того, чтобы понижать цены, растут и довольно на большие проценты растут. На 30-50%. Ну, наверное, наверху правительству виднее, раз они повышают и повышают.
Говорили люди у городни. Вы на хвалях Радио Свобода. У эфиры «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич и, нагадаю, некоторые подеи пятницы. У Менску протягиваются судовые процессы над удельниками акции протесту на площади Незалежности 19 снежня минулого года. У тым лику над былыми кандидатами в президенты Владимиром Някляевым, Андреем Санниковым и Виталем Рымашевским. Одному з абвінавачаных, Александру Фядуту, падчас працэсу зрабілася кепска, яго забралі ў шпіталь. Уладзімір Някляеў патрабуе выклікаць у суд у якасці сведкі Александра Лукашэнку. Нацыянальны банк Беларусі вырашыў ад 12 траўня пашырыць калідор зменаў курсу беларускага рубля да кошыку валют з 8-12%. Эксперты называюць гэтыя меры палавіністымі. Ад пачатку году золатавалютныя рэзервы Беларусі зменшыліся амаль на чвэрць. Александр Лукашенко у сувязі з тэрактам у метро запатрабаваў пераняць вопыт часоў савецкага кіраўніка Юрыя Андропава і ўзмацніць працоўную дысцыпліну. Следства адмовілася змяняць меру стрымання журналісту Андрэю Пачобуту і пакінула яго пад вартай. У Бабруйску мае пачацца суд над трыма падазраванымі ў падпале будынку мясцовага КДБ. Матэрыяльныя прэтэнзіі да іх 2 мільярды рублёў. Ім пагражае больш за 7 гадоў зняволення за злоснае, асабліва злоснае хуліганства. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і зараз на чарзе наш інтэрнэт-агляд. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыў Віталь Сыч.
Фрунзенскі суд Менску працягвае разгляд справу Някляева, Рымашаўскага, Фядуты, Дмітрыева, Вазняка і Палажанкі. Судовы працэс вызначаецца тым, што некаторыя абвінавачаныя вядуць інтэрнэт-трансляцыю проста з залі суда з дапамогай найноўшага кампутарнага абсталявання. Так Андрэй Дмітрыеў і Віталій Рымашаўскі асвятляюць працэс у сваіх аккаунтах сервісаў Twitter і Facebook, а Александр Фядута апісаў свае адчуванні ад першага дня суда ў сваім блогу ў жывым журнале. З нагоды працэсу каментатар Анатоль Старкоў на сайце нашай Нівы піша. У 50-60-е малым хлопцам чуў па радыё рэпартажы з залі суда аб працэсах над беларускімі паліцаямі, прыслужнікамі немцаў падчас вайны 41-44 гадоў. Улада адкрыта транслявала тыя працэсы, каб паказваць насельніцтву, што будзе законнае пакаранне ворагаў і здраднікаў народа. Вінаватым выносілі адзін і той жа прысуд – расстрэл. Народ і ўлада былі задаволеныя. Сённяшняе судовае шоу, накіраваны лукашысцкай уладай менавіта на такі ж вынік, задаволіць народ і ўладу на месцах пакараннямі беларусаў, якія выйшлі на плошчу 19 снежня за крымінальнае злачынства, але на гэты раз за злачынства ў двукоссях. Бо крымінальнае злачынства падчас гэтых падзей спланавала, стварала, арганізоўвала і ажыццявіла лукашысцкая ўлада. Спачатку ў момант разгону спецслужбамі калоны Някляева, а затым ад моманту збіцця сваімі жапрычнікамі шкла дзвярэй дома ўраду і па сённяшні дзень у гэтым паказальным судзе шоў. Прэзідэнт і людзі пры ўладзе пераблыталі панятак «моцная ўлада» з паняткамі крымінальных аўтарытэтаў у законе. Коментатор на сайте Радио Свобода пишет: «Самым правильным у этой ситуации будет организация параллельного процесса у одной из европейских краин. На таким процессе с уделом юристов, адвокатов и представников виноватых варто было бы показать и задокументовать все фальсификации и порушения закона, что проходят у Менску. Колись больше за 70 годов тому подобный процесс дозволил разбурить мит про подпал Рейхстагу коммунистами и выявить всю сутность нацистских органов правопорядку. Все это было задокументовано и не только вошло в подручники по истории, але и было выкрыстано подчас Нюрнбергского процесса. У таким выпадку все удельники этих судов с боку улады автоматично трапляют у историю. Теперь у нас новый подпал, але сценар той же, что и у Германии 1935-го. У суде партизанского района сегодня протягивался процесс по справах Андрея Санникова, Ильи Василевича, Олега Гнетчика, Федора Мирзаянова и Владимира Яроменки. Комментатор Казоя на сайте нашей Нивы пишет: «Шановные адвокаты и потерпелые, нарешті вы почали робить вельми важные акценты. Откуль вядома, что это менавіта митингоуцы били, кидали некие предметы, а не перапранутые милицианты и провокаторы? 100 разов треба было задавать это пытание этим сведкам от улады. Яны сами своих побили, а на інших перакидывают. Важно так само подкреслить, что улада, а не кандидаты, змусила людей выйти на площу. Ну и что нехто закликал. От закликов никто мог туды и не пойти. Кожный вырашая сам. Вунь кольки разов кликали на іншие митинги, и редко збирается столько людей. Улада собрала обуренный народ. Улада отключила интернет и телефоны перед митингом. Улада затиснула всех на Кастрышницкой площади, бо там у яе каток, музыка, клиенты Макдональдсу. Вось яе представников треба опытывать у суде, а не кандидатов».
За дискуссиями у интернете сачил Виталь Сыч.
Белый спис свободы.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, пры мікрафоне Сергей Буткін. Пры канцы тыдня з Лявоном Вольскім прапаную паслухаць апошнюю па часе напісання яго песняў, прэзентаваную ў сеціве сёлета напярэдадні Дня волі. Яна чакала свайго часу амаль 3 гады, і вось урэшце музыкі сабраліся ў студыі, каб яе запісаць. Лявон вырашыў яе выканаць у дуэце са спявачкай і акторкай Купалаўскага Ганнай Хітрык, з якой добра спеўся падчас працы над праектам «Белая яблыня грому». У той час сама Ганна прыпыніла сваю актыўную і канцэртную сцэнічную дзейнасць, бо чакала дзіцёнка, але дзеля такой нагоды зайшла ў студыю да Лявона і паўдзельнічала ў здымках кліпа. Сам Лявон мяркуе, што яго новы твор вельмі актуальны для сітуацыі, у якой мы цяпер апынуліся. Спявак прызнаецца, што яму часам хочацца проста і ясна сказаць пра галоўныя чалавечыя каштоўнасці, каб прадухіліць некаторых ад маральнага пачварства і заганнай гульні. І мае пэўнасць, што сумленнасць і шчырасць нас уратуюць. Слухаем кампазіцыю «Вера, надзея, любоў».
А я спадзяюся чамусьці, што ў свеце слаты дым жыў, не мусяць памерці пачуцці, нібыта зімою бамжы. І вера не мусіць быць страчанай, як тая валізка ў метро, бо будзе халодна і страшна нам безверный сиберный порой.
Як верить ты, кто на той сити покраде, никто никому шо не верить и не де. Як верить ту счастливый час и лепший день, коли вокол няма людей, няма людей.
Я веру, и вы мне поверьте, у свете дюсит не согреть, надея не мусить померти, хиба что крыху захвореть, хиба что крыху покиснуться, олене под лёд головой, надея не мусить захнуться у холодных полях под Москвой.
Неудалый ход скасає год, скасає день, і у людей нема.
серця убере, ще родини птушек любов. Не буде ахвярою заздрості, не вип'є труду до дна, і укропа дима дня навісті нас тут не покине она. Завжди в житті має жить, як тут любить, як тут любить, коли усе життя болить.